Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Май ае дөньяда матбугат ирегин билгеләү белән башланса, Татарстанда тездән матбугат көне үтәчәк. Татар газет журналлары арасында яшьләргә иң якыны Ялкын журналы санала. Соңгы елларда ул үзенә заманча кыяфәт алды. Баш мөхәррир Шагыйра Йылдыз Миңнуллиндан башлап, башка хезмәткәрләр барсы да яшьләр. Бүгенге кызган таба тапшыруы 9-нчы дистәгә якынлашучы, тигел яш булып калучы Ялкын журналы редакциясендә кунакта булды. Рөстәм Исхакый яшьләр журналы хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Бәшәров белән әңгәмә кырды.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунакларыбыз, кызыклы кунаклар Линар менә хәзер таныштырасы егетебез Линар Закиров яш журналистлар катнашкан фестивальләрдә еш булды, үзен күрсәтте. Менә Ялкын журналында эшли һәм Альбина Бәшәрова Азатлыкның тыңлаучыларын шушы ике яшь шәхес белән тулырак таныштырасыбыз килә. Алар Ялкын журналы хезмәткәрләре, нинди эш башкаралар, нәрсә язалар, хәзер үзләре тулырак әйтеп китерләр.
Беренчедән, чыннан да яшьләр барыгызга да кайнар сәлам. Безнең инде менә Ялкынның исеме-исеменә туры килеп тора, чөнки безнең һәр вакыт монда эш кайный, монда бөтен кеше дәртле. Ә үземә килгәндә инде мин үземдә әлбәттә дәртле, күңелдә һәр вакыт Ялкын кайный. Мин инде Ялкын журналында бүлек редакторы булып эшлим. Безнең инде 3 бүлек бар, ул Дөнья дип атала, мин һәм дөнья. Менә күптән түгел мин һәм дөнья дигән бүлекне җитәкли башладым. Аның элекке хуҗасы Альбина, ә моңа кылып мин дигән сәхифәне алып барайдым, ләкин мин һәм дөнья сәхифәсе миңа якынрак, чөнки ни өчен икән әйтә дә алмыйм. Менә безнең мин һәм дөньяда анда йолдызлар белән интервьюлар чыга, төрле-төрле сәяхәтләр. Кыскасы, мин һәм дөнья сәхифәсендә һәрвакыт динамика. Үземдә журналдан бигрәк мин газета кешесе, чөнки миңа һәрвакыт динамика кирәк. Һәм инде журналның иң динамик иң кызу, иң галкынлы өлеше ул мин һәм дөнья сәхифәсе.
Линар инде әйтеп китте, ул хәзер мин җитәкләгән рубриканы үзенә алды, мин һәм дөнья, чөнки күптән түгел генә мин җаваплы сәркатип вазифасын башкара башладым. Шуңа күрә хәзер барлык рубрикаларда минем канат астында һәрберсе өчен янып киеп яшим. Линар әйтте инде, бездә янып киеп яшәүчеләр генә, башка кешеләр юк бездә.
Хезмәткәрләр күпме? Менә шундый сезнең кебек хезмәткәрләр якында алар.
Барлыгы 11 кеше булай без. 11 кеше. Безнең ничектер айрым-айрым эш дип бүленеш юк шундаймы? Һәрберебез омтылабыз үзебезнең ниндидер ничек күрәбез шуны кертергә. Мәсәлән, Линар әйтте, менә мин җитәкләгән рубрика диде. Ләкин менә син моны җитәклисең, мин моны җитәклим, мин моны өчен җавап бирмим дигән әйбер юк. Һәркем журналның беренче битеннән башлап, соңгы битенә кадәр аны энәсеннән җебенә хәтле күздән кичереп, үзенең идеяларын әйтеп, менә безнең башка журналларыдан да аерып торадыр. Без редактордан башлап, һәрбер идеяны ул безнең күреп ала һәм эшләгез дип һәрбер инициативаны күтәреп тора. Шуңа күрә безгә эшләргә дә җиңелрәк.
Ул сезнең кебек журналист булган, каләм иясе,
Шагыйра,
Йолдыз Миңнуллина. Ул сезне бик нык аңлый бит.
Әйе.
Бер дулкында булырга тырыша. Шуннан да рәхәт сораңда эшләү.
Рәхәт һәм менә шушы рәхәтлекне без журнал битләренә күчерергә тырышабыз. Укучыларыбызга да безнең белән рәхәт булсын дип, без алар белән бер телдә сөйләшергә тиеш бүгенге көндә һәм без шуңа омтылабыз.
Үпкәләштән булмасын, менә әле күптән түгел Татмедиа залында балалар һәм яшьләр матбугат җитәкчеләре килде. Менә карыйсың, барлык яшьләр һәм матбугат җитәкчеләре шундый инде дәүдә абыйлар, чал кунган абзыйлар. И бац, монда Ялкыннан барысы да яшьләр. Ул дөресен әйткәндә, менә шушы коллективтагы яшьлек, менә шушы ниндидер теге яшьлек массасы матбугат битләренә дә чагыла, менә безнең Ялкын журналында. Шулай әле күптән түгел безгә Якутиядан ике апа килде дә, һәм инде менә без монда как раз планерка иде. Шул сорый, сезнең барысы да яшьләр генә эшлим әле, менә күзләре чыннан да шар булды. Һәм минемчә, менә безнең иң төп шундый казанышыбыз, бездә менә күпчелек яшьләр эшли.
Бүгенге замана яшьләрен ничек кызыксындырырга тырышасыз? Аның форматы беренче ел элек үзгәрде бит инде, верстка башка төрле.
Линарга башта бу сорауга җавап биргәнче кушып әйтәсем килә. Линар үпкәләштән булмасын дип яш коллектив турында сөйләп, ләкин һәрбер яш коллективка ниндидер тәҗрибә туплаган кеше булырга тиеш. Бездә ондый кешеләр дә бар. Мәсәлән, Фәриза апа Муслимова, ул күп еллар буе Ялкын журналында эшләгән, һәм менә безнең шушы кайбер идеялар алар форматка туры килеп тә бетми, һәм безне ничектер дөрес итеп кысаларда тотышу Фәриза ападыр. Һәм менә ондый кешеләр дә кирәк коллективта. Чөнки гел яшьлек белән генә барып булмый. Ә менә форматка килгән кандай. Хәзерге формат ул, ялгышмасам, 3-4 ел элек. Мен түгел генә әйтеп тә булмый. 3-4 ел элек барлыкка килде, ләкин аны хәзерге формат дип генә әйтеп булмый. Ул менә ел саен һәр яңа сан чыккан саен без аңа ниндидер үзгәрешләр өстәп торабыз. Яңадан яңа проектлар кертәбез. Берничә проектны әйтеп үтәсе килә. Ул берсе репетитор проекты. Бүгенге көндә иң кирәкле проектларның берседер, чөнки башка татар журналларында аның аналогы юк. Монда Татарстанның һәм Россиянең иң яхшы укытучылары, югары уку йорты укытучылары балаларны бердәм дәүләт имтихан бирергә әзерли. Мәсәлән, 100 балл җыйган укучылар, татарча, һәр фәннән. Гадәттә бит инде журнал ул гуманитарийларга гына кызыклы дип санала. Ә бу очракта син техник фәннәр белән кызыксынсаң да, сиңа журнал кызыклы булачак һәм файдалы беренче очракта. Менә тагын 100 балл җыючы укучылар безнең бит Татарстанда күп андыйлар. Алар үзләренең серләрен уртаклаша шу журнал битләрендә. Бу да яшьтәшләр өчен бик файдалы әйбер. Тагын бер кызыклы проект ул безнең йолалар проекты. Бу очракта без Татарстанның төрле районнары буенча чакыралар, я үзебез барабыз, теләк белдереп.
Мөмкинлегегез бар барырга.
Тырышабыз, чыгабыз, чөнки укучылар.
Утырып кына язмыйсыз инде.
Укучылар белән аралашырга тырышабыз. Һәм бу проектның асылы менә гадәти очрашулар теге залда сорау биреп, җавап биреп үткәрү түгел, ә укучыларыбыз белән йөзгә-йөз аралашу һәм менә шушы акция ул уен нигезендә бара. Анда уен һәм без менә шул укучылар белән бергә шоуп та йөрибез, төрле биремнәр дә чишәбез һәм бу укучылар өчен кызыклы. Алар безнең белән кала. Алар безнең белән элемтәгә керә һәм безнең белән аралашырга омтыла. Чөнки алар үзләре дә журнал ясаучыларның тере кешеләр булуын аңлый башлыйлар. Һәм тагын бер кызыклы проект Хәрби сәгать аңсы турында Линар сөйләп китсен, ул аның проекты.
Хәрби сәгать менә әле күптән түгел әйтеп узды бит, Альбина репетитор проекты барлыкка килде. Һәм менә шушы репетитор проекты кысаларына безнең шул Хәрби сәгать проекты барлыкка килде. Соңгарада бит инде егетләр армиядан шул кадәр курка, менә әле бүген материал туплап утырайм шушы Хәрби сәгатька, һәм кемдер язган, имештер менә шушы армия ул җәһәннәмнең филиалы ничектер. Минемчә бу инде әлбәттә русча әйтмешлек утрированное, чөнки ул тышкы яктан гына шулай күренә инде куркыныч факторлары. Ә безнең менә төп максат... Мин әле бармадым. Мин исәп җыенам әлбәттә. Менә бөтен кеше сорый, Динар, син барасыңмы? Мин әйтәм барам. Аны шушы аптырыйлар, ә мин теге бармасың дип уйлыйм дип әйтәләр инде. Ну, һәр хәлдә менә шушы Хәрби сәгатьтә без егетләргә мөмкин кадәр хәлдән килгәнчә армияның матур якларын ачарга тырышабыз.
Нинди шыгынаклар аша?
Башта инде шул менә кемнәр хезмәт итеп кайткан, иң беренче чиратта шулар. Чөнки без үзебез акыл сатып, фикер куертып утырмыйбыз, ә нәкъ менә мәйданны мөмкин кадәр тулысынча бирергә тырышабыз шушы армияда хезмәт итеп кайткан кешегә. Һәм инде ул кеше менә шушы нинди шәп яклары бар, нинди өстенлекләре бар. Менә шул турыда сөйлиләр икән, без флот турында сөйлибез, җирдә, һавада кайда армия бар, менә шул бөтен якларын шагылдырабыз.
Әлбәттә, Линар әйтеп бетерми. Ул каян мәгълүмат аласыз дигәндә, Линар үзе эшенә кирип чыгарга тырыша.
Тиге су буе кадәр итеп язмыйбыз. Шул безнең төп дивиз. Юк,
фотоотчет миндер.
Ну, фотоотчет ул гадәттә журнал. Интернет сәхифә бар. Аны менә Альбина җитәкли, ул сөйли ала.
Һәм тагын әлбәттә, бер бүгенге көндә безнең потенциаль укучыларыбыз күбесе интернетта. Әйтәбез бит, тиражлар аз дип, чөнки дөрес әйтергә кирәк, бүген яшьләр, укучылар күбрәк интернетта.
Тираж безнең күпме тиражда бу?
Тираж 4000-гә якын.
Бу 3 ел эчендә арттымы, кимедеме?
Ул гадәттә менә шушы 3500-дан 4000 арасында. Күбәя, әзәя, күбрәк кыш көне күбәя, җәй көне әзәя. Чөнки җәй көне ял итәләр укучылар. Шуңа күрә безгә төрле чаралар эзләргә туры килә. Мәсәлән, шул интернетта әлбәттә инде соцчелтәрләр. Анда безнең үзебезнең группаларыбыз да бар, сәхифәләребез дә бар, һәм әлбәттә инде сайт. Бу очракта сайт дигәндә кайбер кешеләр аптырап карыйлар. Сез бит үзегез укучыларыгызны югалтасыз. Чөнки сайттан уку мөмкинлеге булгач, урнаштырырга алыптырга кирәкме дип. Ләкин сайт башкара функция үти. Чөнки без сайтта урнаштырабыз берәр ел элек чыккан материалларны, чөнки аларны хәзер уку кызыклырак. Калганнарын инде архив сымалырак бара. Һәм урнаштырабыз журнал битләренә кермәй калган материалларны, чөнки безнең укучылар да бик күп яза.
Кагаз хатлардан, электрон хатлардан
күбрәк. Күбрәк электрон хатларда, ләкин кагаз хатларда килгән.
Электрон хатлар бит, ялкынлы журналларында тай фотога төшереп менә анда
тау
хатлар. Хәзер анда күренеш инде кими бара тора.
Әйе, бүген инде капшык-капшык түгел алар, электрон кышыплап тула. Ләкин бары бер кагаз хатларны яратучылар күп әле, мәлен арышында әйтергә.
Тагын шуны сисем килә, менә электрон кышыплап тула дигәннән Шул барыбыз сизеле, менә шу аларны ул хатларны я укытучылар җибәрә, я укучылар менә шушы дәрестә язган темага. Минем мәсәлән, әби бабам ди, менә кыш килде, ниндидер менә ирекләрәк темага әйбер укысы килә. Без якында язган чакта, без ничектер әйбер язганда ул мәкалә форматына ничектер туры килә иде. Көн дими, төн дими язайдык, язайдык нәрсәдер шулай. Ул ниндидер ярыш та түгел, без ничектер туганнар менә шушы бер нинди ярышу хисе булмаса, без һәрвакыт язайык. Ә кызганычка каршы хәзер менә Смирляй коллегиясының эше Сүлпән бара.
Кызган тоба.
Киләчәгегез ничек күз алдына китерәсез? Ялкынның киләчәген. Сез инде журналистсыз, реаль әйтергә тырышасыз.
Әйе, киләчәк дигәч, күз алдына ниндидер космоска шул кебек әйберләр.
Сорау журналларның хәзер бит интернетта күчү дәврендә киләчәге бармы дигән сорау.
Аңлашыла, бу күп җирдә безгә шундый сорау бирәләр.
Әйе, әйе. Бәлки сез аңа үзегез дә хәзер башка җавап эзли башлагансыз.
Без аның турында шинап та уйланабыз, чөнки безнең бит журналларына түгел китаплар да электрон форматка күчеп бара. Ләкин журналның да үзенең өстенлекләре бар. Мәсәлән, журнал тотып, Нәлинар Бикерата инде аны әйтергә, журнал чыкканны ул көтеп ала. Үзе бүлек җитәкчесе булса да, ул сигнал соннарын чыкканны минутлап, секундлап көтеп ала да, яңа пешкән теге пәрәмәш ашаган кебек журналны ачып утыра һәм менә шу журналның һәр битен озаклап, карап, укып утырырга ярата. Шуңа күрә андый кешеләр күп һәм безнең менә бик озак еллар буе укыган кешеләр бар. Алар журналны интернет вариантка алыштырырга теләмиләр.
Әле тагын өстәп шуны әйтәсе килә, менә соңгыларда бит безнең бик күп кенә айбруйлы басмалар менә кәгазьдән планшет, ягъни iPad версиясына күчә. Һәм менә әле күптән түгел әйтте ки, шул брифингны әйткәндә, менә Салават күпердә күптән түгел менә iPad версиясын чыгара башлады. Без әлегә ул iPad турында сүз булмады, ләкин менә iPad бик сирәк бит инде хәзер кемдә бар. Ләкин нимчә менә компьютер кебек ул iPad та бик тиз урчыр дип уйлыйм. Һәм инде әгәр дә безнең кәгаз вариант iPad-ка күчсә һәм бу безнең тиражыбызга зыян китермәсә, мин үзем бик шат булыр идем.
Юк, ул очракта да, әгәр дә электрон версия булдырган очракта да, минемчә ике юнәлештә эш алып барырга кирәк. Журнал версиясе ул һичшиксез калырга тиеш. Чөнки бу башкачарак хис кичерә журнал тотып уку. Ә электрон...
Аны бәясе бармы, Альбина, журналның? Менә бит читил журналлары бик кыйммәт тора. 100-әр сумманда, 200-әр.
Әйе, татар журналларына килгәндә алар әлбәттә бермә-бер арзанрак. Мәсәлән, шул Ялкын журналын киоскларда төрлесеннән тора инде, анда ничә 27 сумнан башлап, анда 33 сумнан кемдер сата.
Ага, фуйт бүлдерәм менә, шуннан да Ялкынны кайбер киоскларда карыйсың 27 тәңкә тора, ә кайбер җирләрдә карыйсың 50 сум. Менә ни өчен
кеше аламы чыгып?
Ну, бардыр, менә мин бик еш нитәм, кергәнем, шул почталарда да булгалы инде, шунысы гына тигән итә, күңелне кайтара димесең, бәя аермасы бер җирдә ул 27 сум, бер җирдә 50 тәңкә күтәрелә шул ат бәясе. Менә ул яктан да бераз ниндидер дә булса көйләү эшләре башкарылсын иде.
Һәм тагын шунысы бар, безнең журналларына карамы, гомумән татар журналларына карата, әгәр дә сез киоскка барып сорыйсыз икән, сездә Ялкын бармы дип, яки башка журналны атап, аны каядыр астан, башка журналлар астыннан, аны күренми торган җирдән тартып алып сезгә бирергә мөмкин сорасагыз. Сорамасаң, син аны белмәячәксең дигән дә бар икән, чөнки иң алда ул гламур журналлар тора.
Шул Мәскәү федераль басмалары инде. Ялкын кайда да анда күмелеп кала.
Димәк, фикерләр төрле, ләкин инде киләчәк бар, чөнки аның тарихы бар, үткәне бар, бит.
Әлбәттә.
Ничә еллык журнал инде бу хәзер?
Быел 88-не тутырдык мартта.
Һәм хәл яшәрәсез. Гел 18-гә табара.
Гомумән, мин укучыларга шуны әйтәс килә. Алар язсыннар. Безнең электрон адресларыбыз барысы да күрсәтелә. Шуңа күрә, әгәр дә алар безнең белән элемтәдә торсалар, безнең өчен дә алар өчен дә яхшырак булачак. Без омтылабыз аларга ошарга һәм омтылабыз, әлбәттә, Динар әйткән брифингта да әйтелеп китилде, журналлар, алар татар журналлары бигрәк тә ничектер күңел ачуга гына кайтып калмасыннар иде. Ә менә шул шушы проектлар аларны алып бару авыррак, чөнки күңел ачуны сату җиңелрәк. Ә менә әгәр дә син әле ниндидер тәрбияви максатларда эшлисең икән, бу очракта инде бераз сату эше авыррак, ләкин бу кирәклерәк һәм аны укучылар да, әти-әниләр дә аңласын иде. Мен, мәсәлән, шундый очраклар белән бик еш очрашабыз инде. Без киләбез каядыр, Ялкын журналы турында сөйли башлыйбыз, безгә әйтә, ул һаман чыгамы диләр, ул журнал бармы ни әле дип аптырыйлар. Ә аннары укучылар шул ук, әгәр дә Ялкын журналы дип сөйлисең икән, аларның күз алдына кайчандыр, мәсәлән, әти-әниләре укыган вакытта калган журналлар күз алдына килеп баса. Һәм әгәр дә аңа чыгарып күрсәтәсең икән бу журналны, синнән ябырылып алалар, алар тагын сорыйлар, тагын сорыйлар, мондый журнал да була икән татар
Ирландия жетмей.
Кайберлері мен сенге бұрылып ала десем, кайберлері не үшінді қабыл ете алмай, яңа версияны.
Бұл шырақта, мен ақылса,
қойшандыр,
еш айырмасы, бұынар айырмасы. Кімдер көнеткен, әлікіге азат қатын стандартларына, мәселен. Мен олар татар журналын шылай қабыл етелер. Әйешілер, мен бүгінге, мәселен, шылы 11-ші сынып оқушылары, 9-ші сынып оқушылары, олар көреді, башка форматтагы журнал булалар өчен. Хәм алар аны татар журналы икән дә белмим. Хәм менә алар мен чынлап та минем кулымнан менә октанышка койттык. Миндә бер журнал алып китәләр, тагын килеп сырыйлар. Миндә мондый бар, менә икенчесен бирегезләр. Укучылар күрмәгән шул ук мәсәлән Октаныш районы инде Чи татар районы, анда да яңа журналны күрмәүчеләр бар. Реклама җитмидер. Әйе, бәлки безнең тәҗрибә җитмидер. Бәлки, әлбәттә инде бу финанс ягына да карый. Шуңа күрә менә шушы өлкәдә тагын эшләргә кирәк әле бездә.
Ярый, бик зур рәхмәт. Журнал турында бик күп сөйләргә була, чөнки ул аның тарихы да бай, рубрикаларда күп хәзер. Инде сөйләгәнче, укучылар табып, карап, шул сәхифәләргә кереп үзләре карасалар, күпкә файдалырак һәм кызыклырак булыр. Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Ялкын журналының хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Башарова. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Кызган таба һәр шимбә